Ég komin hérna í grunnskóla Hólmavíkur en samt ekki í þeim erindum að heimsækja skólan heldur bókasafnið sem sagt hér að bókasafn strandasýslu, það ekki svanur? Ég ætlaði að tala við og að fara að tala við bókavörðin Svan Kristjánsson og það alltaf sama sagan þegar maður kemur inn á bókasafn. Það þetta... Þetta góða andrúmsloft, kannski svolítið lykt af bókunum en það alltaf einhver, ég ætla bara að halda því fram að það sé ekki bara mér sem finnst það, einhver einstök ró yfir bókasöfnum. En Svanur búin að vinna hérna nokkur ár og nú ætla ég aldeilis að fá að tala við hann um hitt og þetta. Hvað ertu búin að vera lengi hér að vinna á þessu safni?
Það eru komin nokkur á núna, ætla ég hef ekki byrjað 2013 minni mig og hef bara verið óslitið síðan.
Hvernig líkar þér þetta? Hvernig að vinna á safni?
Þetta,
að svona bóka safni?
Þetta er ósköpljóft, þetta er alveg dásamlega gefandi starf og ég er líka skóla bílstjórinn og sé svona minni háttar viðhald innan skólan, svo má segja að ég sé svona skóladraugurinn hérna, vil og andi.
Það náttúrulega mjög við þetta skóladraugurinn sé mest á bókasafni. Það sem að mér fannst svo merkilegt og notalegt þegar ég kom hérna að maður kemur hérna og skilar bókum, leggur þær bara á borðið og eins ef maður fær lánaðar bækur, þótt að þú sést ekki við, þá getur maður tekið bókina og bara skráðana sjálfur.
Já, í raun, meðan engar takmarkanir vegna COVID eru að þá er þetta að koma hérna bara þegar dyrnar eru opnar og því að skólinn byrjar og þangur þegar skólinn búin svona fjögulitið þótt að bóka safnið eigi að heita opið á styrti tímum. Já, þá bara má fara hérna og skrá bók út og skilinni svo og ef að lítur út fyrir að sé ekki hægt að skilin á tilteknum tíma þá er það ekkert stress, við erum ekkert að eldast við fólk og sekta það er bara haft samband á Facebook og ef einhver er að spyrja um bókina þá,
ef einhver annar vill hann
þá höfum við bara samband við viðkomandi og þetta gengur allt upp
það er einmitt maður er látið vita áramótur það ekki hvað maður er mögulega með margar bækur í láni
já, ég man nú ekki tíma nákvæmlega hvenær er þegar að hérna reikningarnir eru sendir út frá hreppskrifstofunni þá gerir maður yfirleitt yfir hvað er úti og fólk fær það með reikningnum og það getur alltaf slæst með að það sé bók sem að er löngu búið að skila og svo leitt þá þarf bara að láta mig vita og það er ekkert mál
nei. Vandamál. En bókakosturinn er hann fáiði allar útgefnar bækur hvernig er það?
Nei, strandabyggð verður að kaupa að bækur sem og er svolítið þröngur stakkur sniði núna á síðustu tímum með það svo maður verður að vanda sig. Þá er bara keift frá bókabúð og fengið með pósti.
Er það ekki þannig að þið fáið útluta bókum frá höfundum eða eitthvað svoleiðis?
Nei, alls ekki. Það eru nokkru höfundar sem eru ötulir að ringja í okkur og bjóða okkur tilbúð þegar þeir eru að gefa út. Nei, þau við kaupum þetta bara út í búð.
Þannig að það er ekki sjálfsagt að allar nýjar bækur komi hingað?
Alls ekki. Maður verður að velja úr svona það sem maður telur að verði vinsælasta lesningin og lauma svo inn einhverju svona sem manni þykir merkilegt
hvað hérna hefur þetta eitthvað breyst ég veit með mig að eftir að Storytel kom til sögunar að þá hef ég minkað mjög mikið að fá lánaði bækur hér er það fleiri?
Já það er af þeim uppröðanlegu sem voru þegar ég byrjaði hérna þá hefur náttúrulega elst og sjónin hefur dabrast hjá einsum en það er alltaf hópur sem að kemur í hverju viku, svona aðal lestra hestarnir sem að lesa hvað sem átýnur.
Svo veit ég hér fullorðin mann sem að einmitt í COVID, hann bað þig að velja fyrir sér bækur.
Já. Það hérna, þegar mátti ekki koma hingað inn að þá Náttúrulega ég á ferðinni og skólabílnum á hverjum degi upp eftir og neður eftir í plásinu svo við buðum upp á það innan Hólmavíkur að ef fólk langaði að lesa einhverja bóka þá skildi ég koma þeim til þeirra og er raun náttúrulega þegar skólaakstur út í sveita þá gildi það svona næs sveitina líka og, Já.
Þetta er náttúrulega ótrúlega þjónusta.
Þetta var bara ósköp ljúft að geta bóðið upp á þetta sko og Og jafnvel enn ef að nú þegar veturinn kemur og kemur kannski brjála veður einmitt þegar að bókasafni eru opið þá er bara að láta mig vita á Facebook og spyrja hvort að ég geti slaka bók til viðkomandi.
Sko. En þú valdir líka bækur. Var það ekki, hvernig fórst að því?
Það voru, já, hann hérna, maður kannaði svona við hvaða bækur hann var vannur að taka út og maður greip nokkrar að þeim nýrri svona á sama toga og það fjall alveg í góðan gerðu.
En þetta með skólabílinn, hvað ferðu langt?
Já, ég fer hérðan að Heydalsá. Það eru tveir skólabílar í gangi við skiptum á milli. Hinn skólabílinn fer alveg inn í Botnkollafjarðar og svo komum við hérna báðir komum bæði á sama tíma í skólan svona 20 mínútur yfir 8.
Þannig að þú ferði Heydalsá en hinn fer inn að botni Kollafjarðar. Þannig að hvað er það langt? Er það ekki alveg?
Jú, þetta er það er hálftími hérðan inn í Kollafjörðin. Þetta er svona 34 kilometra eitthvað svo leiðis. Ég geti nú haft rámt fyrir mér það að fer inn að stóra fjörðahotni sem er svona, já, eitthvað um það bil. En það er svona 14 mínútur fari að heiman og þangað sem ég fer.
Já, einmitt. En hérna, nú er náttúrulega oft kannski ekki alltaf góð færð.
Nei, það er, þeir eru nú fjórhjóladrifnir bílarnir og það er nú glettilegt hvað hérna það hefur lítil áhrif að maður fer kannski 10 mínútum fyrr ef að er slæmt viður og ef að er mjög slæmt þá er maður ekkert að anna úti
og bara það. Frí fyrir þá nemendur þann daginn.
Já, það gerist kannski einu sinni tvisvara að vetri en þetta gengur oftast bara mjög vel.
Nú eru hér börn að ná í tölfur hérna í skáp. Hvað er þetta? Vilt þú segja mér það? Hvað eru það að gera hérna?
Tölvu
í skáp. Eigið þið þessar tölvur eða skólin?
Skólin.
Og notiðu þær í kennslinu eða í náminu?
Já.
Og hvað er það sem þið notiðu þær?
Við notiðu þær bara í alls konar verkefni og svoleiðis.
Skrifa sögu í tölvunni.
Já.
En hérna, notiðu bókasafnið eitthvað?
Já, eitthvað.
Hvað, eru þið að fá lánaða bækur þá?
Já, en við gerum það oftast á barnabókasafninu. Fullorðna fólki tekur bækur hér.
Já, ok. Er það annað safn? Nei, það er hér bara. Er það ekki?
Eftir því sem að fækkaði nemendum að þá bauðst okkur sá luxus að breyta einni skólastofunni í barnabókasafn.
Já.
Því að safnið er að springa undan bókakostinum. Svo það sem við sitjum núna var barnabókasafnið, þetta horn hérna, en við gátum flutt að dreift úr því í
næstu stofu. Það er náttúrulega frábært. Finnst þér ástæða til að fara að byggja eitthvað sérstakt bókasafn? Er þetta ekki bara gott?
Þetta er nú bara ágætt. Það væri náttúrulega mikill luxus að hafa meira rými, en það fyllist náttúrulega bara út í það. Því að þetta bókasafn er samþjappað úr þeim nærleikjandi úr sveitafélagunum sem voru síðan sameinuð. Svo út í bæ veit ég að það eru fiskikur full af bókum sem að hérna, það er komið kassa og ég fyrir gegnum þær og skrái, svona eigði þeim sem við eigum of mörg eintök og skrái þær sem við eigum ekki í okkar safni. En það er nokkur ára verkefni, það var töluvert að því.
Heyrðu, svo er annað mál. Þú bjóst í Ástralíu. hvernig gerðist það?
Mikið rétt, ég hérna frá Sveitabæ, frá Lambeyri með Tálknafjörð og sem ungur maður vann ég í hraðfristuhúsi Tálknafjörðar og þegar að fristuhúsin á já, út um allan sjálfsagt voru á fullu þá var þetta starf sem að kannski Íslendingar voru treyjir til að dempa sér í og það var þurfti starfskraft, það var flogið inn sett upp auglýsingar í London til dæmis það sem að fólk sá upp á vegg frýtt flug fæðu og húsnæði og komið að vinna á Íslandi og það var einn stúlka frá Ástralíu sem að var stödd í London sem sá þetta og kom og svo vildi svo til að ég fylgdi með þegar hún fór heim
þegar hún fór aftur til Ástralíu þá fórst þú með?
Já, til ég bjó í Perth í vestur Ástralíu í ein 23 ár held ég og fór hérðan 1988 og kom aldrei aftur, má segja, fyrir en 2011.
Þú komst ekki aftur öll þessi 23 ára eða sem sagt?
Nei, því að með tvö börn og konan í námi og þá hérna var maður bara að hafa sig allan við að hafa í sig og á og hérna það var ekki tægt að leggja í ferðalög enda er þetta töluvert ferðalag hérna milli Íslands og Ástralíu.
En hvað starfaðir?
Ég var hérna sendill, raðsendill, kallaður courier. Felst í því að þá var maður bara á bíl, getur verið svona skuttbíl eða sendibíl sem að maður treður þá í, þá koma kemur þetta inn svona handahófi og bara maður er á ferðinni, kom í gegnum talstöðina, kom setna í gegnum tölvu, náði böggul hér eða varahlut hér eða umslag hér og farðu með það í áttina sem þú ert að fara og þannig þeyttist maðurinn stór borgarsvæðið alveg upp í 12 tíma á dag.
Þannig að þú sendist bara fyrir hina og þessa á hina og þessa staði?
Já, það má líka þessu við að vera trillukall. Maður átti bílinn, svo hérna, þá var hérna sendla fyrirtækið svona eins og útgerðin, maður borgaði þeim fyrir að sjá alla pappisvinnu og svona, þeir tóku 40% og maður hélt restinni. Og hérna, framan af það var mjög lítið upp úr því að hafa, því að hérna, ég þegar að slitnaði upp úr sambandi hjá okkur þá tók ég þá ákvarðan að halda þó sambandi við börnin sem er fjelst í því að skutlaði mig í skóla og taka þeim úr skóla svona tvo dagi í viku svo. Og þá átt náttúrulega inn í vinnutíman. En svo þegar þau fóru farin að komið sér sjálf í skóla þá léttist mikið. Fórum maður að geta ferðast til dæmis til Íslands.
Þú átt sem sagt tvö börn og barnabörn?
Já, ég á það er sonur Daniel Guðjón sem er 31 árs núna. Hann er giftur kona sem heitir Rebecca og þá eiga son Jósef og dóttir mín Megan Elsa, hún er 26 ára og á eitt son Samuel Stefan og hún á einn á leiðinni. Eitt barn sem er von á núna með vorinu, íslenska vorinu sko.
Ert þú á leiðinu til Ástralíu ef að COVID leifir eitthvað í heimsóknina?
Já, það er nú komin tími á það.
Já, það ekki.
Það verður
að segja. Hvað ertu búin að fara oft síðan að þú komst?
Það er nú ekki ekki oft. Ég hérna fór síðast þegar að Jósef fættist sem að hefur verið. Það var bara í vöggu sko. Hann átti hérna afmæli núna bara mánaðamótin, ég held hann er orðið 5 ára,
já.
Þetta er 2016.
En hérna, hvernig er sko, fluttir beint til Hólmavíkur? Alltaf því, þegar þú komst frá Ástralíu?
Já, við hérna vorum hér aðeins og vorum nokkra mánuði í Reykjavík og við höfum verið bara hérna leiðum vítt og breitt bæinn þangað til að allt í einu vildi svo til að að síslumanns embættið hérna var lagt niður og húsið sem að hafði fyllt því að frá því að það var byggt 1944 kom allt í hennar markaðin og við gerðum tilbúð og fengum það fyrir mikla hefni.
Fallegt hús.
Þetta er alveg draumur.
En hvernig sko er eitthvað hægt að segja, hvernig er öðruvísi að búa á Ástralíu eða hér? Er Ástralíu öðruvísi?
Ég er nú ekki það mannblendin að ég taki mikið eftir því að ætlið séu bara ekki töluvert líkir Íslendingum. Þetta er nú fjölmenninga þjóðfjöla. En þetta er nú ekki til dæmis það má, ef maður kalla menningasjokk, þá fekk ég mikið menningasjokk þegar ég byrjaði í barnaskóla, þegar hafði bara verið heima á sveitabænum, en svo að fara frá Íslandi til Ástralíu, það var ekki svo mikið.
Nei, það var mesta menningasjokkið að byrja í barnaskóla meira heldur en að flytja frá Íslandi til Ástralíu.
Já, svo er náttúrulega veðrið, það má segja, taka grasi til dæmi, það sölnar á sama tíma ás en af annar ástæðu til dæmis, þá koma sumar hörkurnar í Ástralíu það er, vorin og haustin eru alveg dásamleg og veturnir eru svona eins og íslensk sumar nema það verður kalt á nóttinni en svona upp úr jólum og fram í miðjan febrúar það alveg eins og þegar læðirnar fylgja hver annar í hér, þar koma hitabylgjurnar og þá getur maður að gera sér í hugalandi ef maður er á litlum sendibíl sem að segjum að sé 45 stiga hitti og maður fer inn í hann þá er eins og að stiga inn í bakarofn ég gerði að ganni mínu að hérna kaupa hitamæli og leggja hann á mælaborðið hann varð eins og kleina hann reyði alltaf því bránaði
En áttir þú þá ekkit erfitt með snjóin og kuldan þegar þú komst hingað?
Já, það, mér finnst auðveldar að sætta mig við hitan, heldur en kuldan. Ég hef alltaf verið kuldsækin á.
Takk kærlega fyrir þetta, Svanur.
Jú, takk fyrir komuna.